Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всі слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучий у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Сьогодні у нас у гостях музика, лідер гурта «Помідор Офф». Ну, як всім стало зрозуміло, Олександр Помідоров.
Шалом.
От, Офф, можна сказати, тут присутнічає. Уключили Помідорова. Олександр, добрий день, по-перше.
День добрий.
Я так одразу, як кажуть, бика за роги, і з питанням таким. От коли ми вже розважаємо про національну ідею, може бути... Покольки ви, скажем, у рок-н-ролі давно, кольки там уже, гадков 30, калі не болей?
Ну, можна, конечно, полічити, але гэта...
Ну, принамсі, і беларускую музыку всю ведае вельмі добра Александр, таму што працаваў диджеем на радыё, круціў усе трэкі беларускай музыкі. Можа быць, дзе-небудзь, ці ў вашых песнях, ці ў песнях іншых музыкантаў, ці ўвогуле там паэтаў, там чые словы былі пакладзеныя на музыку, вы там чулі, слухалі, што вот яна была там прапетая, сыграная беларуская нацыянальная ідэя.
Ну гэта ж стандарт, гэта стандартныя рэчы ажно са школы. Гэта і Купала, і вельмі шмат купалаўскіх твораў, і тое, што, ну, я сцягнуў у якасці цытаты да адной са сваіх песень «Быць беларусам». Там таксама гэта ўсё з такіх фармулёвачак, і гэта і Караткевіч, гэта і Колас, гэта і, Боже ж ты мой, Плаўнік.
Бядуля
з метро. Ну, а там же ж праграмныя просто дакументы.
Вось пытанняў... беларускае прозвішча з метро Бядуля я не памятаю, а габрэйскае прозвішча Плаўні памятаю.
Вы вылятае, дарэчы, з гэтай цікавай гісторыі з перапахаваннем з метрака Бядулі пад крыжом. Православно. Ну, ёсць шмат. І, в прынцыпе, вось гэта ідэя X, гэта нацыянальная ідэя, яна вось так і выпрацоўваецца часткова з культуры, з літаратуры, з мовы, таму што гэта мова, перш за ўсё. Ну, і вот, і вось, што выходзіць. І мы таксама тое, што мы робім, ну, прабачце ўжо, што я так у шырокім сэнсе кажу, тое, што робіць музыкі, у гэтым краі, асабліва зараз. Гэта таксама вось гэтыя цаглінкі ў падмурак ці нават ужо ў мур, хаця не хацелася б. Вось такія аналогіі з нацыянальнай беларускай ідэяй і муром нейкім праводзіць.
Да, апошнім часам вот как-то вот не вельмі.
Яно вось усё, на маю думку, з гэтага складаецца, яно трапляе ў галовы людзей, якія гэта слухаюць, гэта падпяваюць, з гэтым выходзяць на вуліцу ці на працу, ці ў краму. І вось, і зараз мы праходзім вось гэты шлях, прычым мы яго праходзім досыць хутка, як на маю думку. Ну, можа быць, канешне, з-за таго, што ў 91-м, ці нават пачынаючы з 88-го году, мы гэты шлях не прайшлі. У нас адбылася такая стагнацыя.
Давайте пра сённяшні шлях беларусаў і народа, нацыі мы крыху пазней, а зараз я ўсё ж такі яшчэ да гісторыі, да гісторыі беларускай музыкі. Ёсць ужо такі культавы альбом, народны альбом, дзе Александр таксама важную ролю мае, але ён у гэтым народным альбоме, які апісвае жыццё Беларусі у 30-е, там 20-е.
Міжваенны
час, скажам так, да. Ён прадстаўляе габрэйскі бок насельніцтва Беларусі. Вот ён так вот больш такі, ну, у прынцыпе не будзем хаваць, вот дастаткова паказаць пярсцёнак, які ёсць у Александра, ён і натуральна прадстаўляе.
Акрамя пярсцёнка яшчэ ёсць унікальная праца Яна Карпава, і вось гэта таксама можам справаць як частку
нацыянальнай ідэі. На камеру вот, покажы. Вот так, усё ж такі, Зразумела, што габрэі, яўрэі, там ці як іншыя, таму што хтосьці кажа, я ніколі не чуў, каб гаварылі габрэі, там, а камусьці, што што за яўрэі, у нас заўсёды былі габрэі, тым не менш.
Ці жыды?
Ці жыды, дарэчы, да савецкага часу гэта абразай у Беларусі не лічылася на колькі.
Ну, розныя думкі ёсць на гэты конт, таму давайте мы паколькі ў эфіры будзем карыстацца словам габрэй.
Да, давайте, згодны.
Мяне, напрыклад, яно, ну ніяк я роўна стаўлюся. А ёсць у мяне сябры, якія наадварот вельмі моцна рэагуюць на гэта слова як на абразу.
Я пра іншае, у любым выпадку, калі ў нас быў у эфіры Равін Рыгор Абрамович, я у яго спытаўся. Кажу, вот, спадар Равін, вас не здзівіла, што я вось вас, Равіна, габрэя, запрасіў пра беларускую нацыянальную ідэю разважаць? Ён, канешна, прызнаўся, што здзівіла. А вось, Александр, ўсё ж такі, для вас, як да, як прадстаўніка гэтага народа, гэтага крыві, але які ўсё жыццё пражыў у Беларусі, які, у якім там пакаленні вы ўжо мінчанін?
Што значыць ўжо? Ну, праз нейкі час будзе 100 гадоў, як мая сям'я жыве ў Мінску.
Вось, я да таго, што...
Нават не, гэта ў доме гэтым мы жывём, а так сям'я мая ўжо, ну так першы прапрапрадзед, больш за 100 гадоў ён прыйшоў ў Мінск.
Вы жывеце ў том же доме, в котором жыла ваша сям'я 100 лет назад?
Ну, хутка будзе 100, жыву ў тым доме, які яшчэ ў камунальную кватэру уехалі мои бабка з дзедам. У 31-м ці ў 32-м годзе, я не памятаю.
Угу.
Так вось,
у гэтым доме.
Так вось, ці, ну, нема тут нейкага такой супрацьлегласці, калі вот я кажу, там, давайте пагаворым і сфармулюем беларускую нацыянальную ідэю, а да прыкладу Александр Памідораў скажа мне: "Так я ж габрэй, вот, прычым тут вот беларускую нацыянальную ідэю?"
Ну, вось глядзі, калі пайшла гаворка пра народны альбом і пра вось што там я прадстаўляў, в прынцыпе, у музычным, з музычнага пункту, гэта вось зараз гэта можна казаць пра тэатральны ўвасабленне. Таму што ў музычным плане мая роля там досыць маленькая, але, ну, гэта там адна песня, плюс нейкія падпеўкі. Але вось, калі пачынаць з народнага альбома, гэта таксама быў працэс, які потым з яго пачало нешта выкрысталізоўвацца і выпрацоўвацца. Працэс стварэння альбома не быў нечым канстантным. Во, будзем пісаць народны альбом. Гэта было, пачыналася зусім з іншага, наколькі я памятаю і наколькі я ведаю. А потым і было абмежаваная колькасць песень, прычым некаторыя песні былі вядомыя ўжо раней, яны прысутнічалі ў запісах Касі Камоцкі на альбомах. А потым пачала вось з'яўляцца нейкая акурат ідэя, структура, і пачала змяняцца ідэя. З'явіліся новыя песні, і з'явілася цалкам натуральна канцэпцыя прадставіць у народным альбоме. Мы ўжо ведалі, што гэта будзе звацца народны альбом. Потым з'явілася вызначэнне супольны музычны праект, і зараз так гэта ўсе і называюць такія супольнікі. З'явілася думка, што... Ну, мы пачалі адчуваць, што мы робім нешта большае, чым проста альбом. І тады з'явілася ідэя дацягнуць да вось асноўных народаў, якія тут на гэтай зямлі спакон жылі. І таму, канешне, ну, беларусы, безумоўна, расейцы, безумоўна, татары, версія песні «Ла-ла-ла», гэта така татарскі бок. Ну, і з'явілася вось гэта песня «Ломер за хібербэт». І вось, і пачала вось структура вакол гэтай ідэі, яна пачала складацца. А, палякі, безумоўна, немцы. І калі уважліва слухаць альбом, там ёсць вось адсылкі на ўсе народы. І гэта, нават калі мы скончылі запіс, зганяць на стужку, на апошніх гуках песні, просто ў студыі панавала цішыня, і не хапала моцы просто нажаць чорную кнопачку «Стоп». У выніку націснулі, все, майстер-копія готова, і мы сядзім і разумеем, усе, хто былі ў студыі на гэтым згоне, што мы зрабілі, нешта мы зрабілі такое. І светлай памяці Владзімір Петрович Сакульскі разрадзіў абстаноўку сваім фірмовым тонам, сказаў: «Ну, хто пойдзе за каньяком, нарабілі тут. Гэта таксама, бачыш, можна сказаць, што народны альбом ёсць частка нацыянальнай ідэі. А калі мы не кажам пра асобную нейкую нацыю, мы кажам пра нацыянальную ідэю, якая акурат і складаецца з культуры тых людзей, тых народаў, якія тут жывуць. І гэта беларуская ў сэнсе краіны, ў сэнсе нашага краю. І вось, ну, няма розніцы, в прынцыпе, што ты там, хто ты. Ну, шмат людзей, якія стваралі беларускую літаратуру, беларускую культуру, беларускіх нацыянальных каранёў не маюць. Тут і немцы, тут і габрэі, тут і расейцы, тут і палякі. Але з гэтага мы ізноў вяртаемся да беларускай культуры. У творах, у песнях, у танцах, у паэзіі, у кніжках. І гэта ўсё агульна, і гэта ўсё працуе на наш край. І зараз, бачыш, няма ніякай розніцы, якой ты нацыянальнасці, калі ты выходзіш вось зараз на маршы, ці ты выходзіш у двор. Кроў колер не мяняе. І мы зараз змацаваныя тым, што тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца, рэпрэсіі не пытаюцца паходжання. І з гэтага вымацоўваецца наша агульная і агульная наша самасць і самаразуменне і адказнасць і за сабе, за таго, хто ідзе з табой побач, хто жыве з табой побач, хто стаіць з табой побач і што будзе. І вось з гэтага я, кожнага малога я, выпрацоўваецца вялікае мы. Я такі прыклад заўсёды прывожу. Калі пацярпеў катастрофу гэта Ту-154 з усёй польскай верхушкай на чале з тагачасным прэзідэнтам. На той момант у Польшы, ну я просто там прысутнічаў, на той момант у Польшы было досыць жорсткае падзяленне грамадства. Ну, літаральна 50-50. Тыя, хто быў за Туска, і тыя, хто быў за Качынскага. Просто аж да брыдоты часам даходзіла, да лаянак, ну просто вось там сем'і разваліваліся і ўсё там. І тут раз, і вось гэтая страшная рэч здарылася. Фактычна Польшча, ну, ўсё было пазбаўлена ўсяе верхушкі свае. Прэзідэнт, міністр абароны, ўсё, ну, фактычна Польшчу можна было браць, калі б хто захацеў голымі рукамі. У 2-3 дні. І я ўбачыў, як людзі сталі, вось у гэты страшны дзень, яны сталі адзіным цэлым. А ніводнай кпіны на адрэсу якога-небудзь палітычнага там супраціўніка. А ніводнага зэта не выйшла там ні з чым. Усе ішлі вялікай грамадой да прэзідэнцкага палаца. Яны былі адным народам. І вось яны выйшлі, сталі. Тое, што там потым пачало адбывацца, калі вось пачаліся гэта самае цяганне, гэта там, дзе будзем хаваць і ўсё. Ну, канешне. Але ў гэту страшную гадзіну з маленькага я кожнага паляка вырасла вялікае мы. І не было аніякай розніцы, хто ты там, ты каталік, ці ты праваслаўны, ці ты мусульманін, ці ты габрэй. Людзі былі адным. Тое, што адбываецца ў нас зараз. Калі раптам апынулася, што людзі вітаюцца пры ўваходзе ці пры выхадзе ў краму, людзі прапускаюць адзін аднаго. І гэта не таму, што кавід нейкі там і маскі. Людзі дапамагаюць адзін аднаму. Нехта нешта там згубіў, калі ласка, вы тут згубілі. Няма той лаянкі, якая была раней. Аказваецца, вось сапраўды цярплівыя, сапраўды радыя адзін аднаму. Але вось на фоне чаго гэта адбываецца? Ёсць ўжо самаразуменне, што мы можам быць і такімі, і можам быць і такімі. Але вось такімі мы будзем толькі разам.
Смотрите, по поводу того, чтобы быть разом. А вот, если вы тут представляете еврейскую общину, ну, условно
говоря. Ну, коли вам хочется с этого пункта, давайте.
Нет, ну, просто вот, просто вы упомянули, что поэт Бедуля, который был, я так понимаю, евреем, а его под крестом похоронили.
Ну, это такие, видишь... Это ничего не значит, на самом деле.
Ну, я к тому, что вот, хотели бы вы, например, чтобы в школах в Минске там, или в каких-нибудь других городах в Беларуси по выбору было, в общем-то, допустим, уроки идиша. или уроки на иврита, или уроки еврейского языка, или отдельный еще учебник для еврейских детей, которые живут в Беларуси, чтобы у них как бы была своя история. То есть они внутри Беларуси, они граждане Беларуси, они все вместе со всеми, ну, как бы вот с другими гражданами, но они понимают, что, кто они.
А это нас вертает до старой практики у школах, на мою думку. Коли ты сын войсковца, если ты приехал из России, ты можешь не выучать белорусскую мову и белорусскую литературу, и ты не ходишь на ее. Ты маешь право. И нема розницы, ты будешь сдавать русский язык литературу, или белорусский язык литературу. На мою думку, вот этой сегрегации, ну, по особистым жаданиям может быть, коли ласка. Але и зараз это люди спокойно робить, бо габрейские центры, яны предоставляют махчимость и вы научиться иуриту. На жаль, у нас фактично нема носьбитов идышу. И книжек амаль не засталося. Ну, и в принципе, диаспора трошечки малее, и люди з'їжджають, але есть и есть махчимость научиться мове, есть махчимость научиться культуры, истории. Ну, это все на факультативном узровне. Коли я скажу, что я за то, каб у школах выкладать габрейскую историю Беларуси. Это может быть, это, до речи, цікаво, это одна из особенных сторонок может быть. Але, як мы ведаем з той же самой гісторыі, гэта можа выклікаць пэўны. Тады давайте выкладаць частку польскай гісторыі, нямецкай гісторыі, што тут, як татарскай гісторыі. Ось адкуль тут, як сюды прыйшлі татары. Як тут, ведаеце, ну, цельная... Ой, ну, ось там, дзе зараз... Переможцев Машерова проспект, это все татарская слобода, огромная. И у нас же, и по краине у нас, и это народ, який так само традиционно живе тут и представлен. Давайте тогда и это выучать. Можно спытаться у муфти, те не супрать ее, але подобные занятки больше уповнены проходят у мечети.
И тут размова идет про то, что, до прикладу, есть же, скажем, вось у Берастейской, там, Городзенской в области польские школы, так званые, на польской мове что... навучання, ну... на литовской мове на навучання, так само есть вот у там, мястечках на мяжи с Литвой. Может быть, тут вот у Минску была б одна, там, скажем, школа для, там, с вывучением идыша.
Ну, глядите.
И на идыши.
Ну, я еще раз скажу, что носьбитов идышу у нас амаль нема.
Иврыты, добры.
Иврыты. Ну, коли ласка, есть махчимость, есть габрейские дитячие садки, там, 1-2, где детей вучить. И там, ну, як детей? Песеньки, традиция, безумовно, мова. Але не только. Фактично, это белорусско-габрейский дитячий садок. Ну, так, на и белорусской мове так само там отдается серьезный час. Может быть, но не шмат, просто людей не шмат. Коли мы кажем про заходние регионы, Берасть и Городню, и кажем про польские, литовские, ну, там традиционно больше людей, фактично, якія носьбіты этой культуры, и тому это цалком. А тут, на жаль, ну, у нас нема межи с Израилем, на жаль. Хотя, конечно, были... Ну, ведаем же из истории, что были пропановы на Габрейскую автономную республику еще за советским часом именно усталевать тут, на территориях Беларуси, Украины. Ну, але ведаете, у центральной и заходней частки Советского Союза тримать Габрейскую автономную республику Иосиф Виссарионович Сталин вырашил ненормальным. Ну и тут я бы засередился на шанаванні памяти тих забитых падчас другой сусветнай войны и падчас сталинского террору и забитых у тым ліку и поэтов и наставников всех тех, кто мог бы передавать у спадчыну культуру, мову, традыцыі, тое, з чаго складаецца агульная беларуская гісторыя. Не сакрэт, што шмат словаў беларускай мовы маюць ідыш паходжанне. Нямецкае, ідыш, але вось, калі пачынаеш гэтым займацца, вельмі цікавыя рэчы з'яўляюцца. А ў ідышу таксама, вось, у дыялектным сэнсе таксама ёсць шмат запазычанняў з беларускай. Усё взаемапранікальна.
А вот смотрите, допустим, я еврей из Аргентины.
Угу.
Обычный аргентинский еврей. И вот мои предки приехали в Аргентину из-под Минска. Я могу получить гражданство по Беларуси? Ну, хотели бы вы, чтобы у меня была возможность получить гражданство в Беларуси по факту происхождения или нет? Ну, как бы, вот ты у нас еврей, вот тебе вот гражданство. Поскольку у нас тут евреи живут. Ну, то есть,
ты маешь на увазе, как зараз карту поляка отрымливать, коли маешь протков с...
А здесь, чтобы была карта белорусского еврея, карта белорусского татарина, карта беларускага паляка і карта беларускага рускага.
Ну, гэта, ведаеце, гэта ідзе ўжо падзяленне на нейкі нацыянальны прынцып. Больш я б стаяў за то, каб ты па сваім паходжанні меў права на беларускае грамадзянства ўвогуле. Толькі таму, што твае продкі паходзяць ну, з Мінску, з Гомлі, з Магілёву, дзе таксама была вялікая дыаспара.
То есть, как бы, у немцаў такая штука ёсць, што ты, если паказваеш сваю кровное родство с немцами, то тогда тебе сразу дают гражданство.
Ну.
Вот. А здесь у вас получается по крови, как бы бог его знает, кто ты такой. Может, ты еврей, может, ты белорус, может, поляк, может быть.
А какая разница?
Ну, у вас получается по территориальному признаку. Если говоришь, что, в общем, прадед родился вот где-то на этой территории, а по национальности нас интересует, значит, ты имеешь право на гражданство. Так лучше. По месту или по крови?
Нет, ты можешь запотребовать белорусское гражданство, чи вид на жихарство. Там на подставе там, того всего можешь отримать белорусское гражданство, громадянство, але, ну, там, я не ведаю цалком усёй процедуры, ти ты можешь быть обраным, ти вось у гэтым моменте не будет такой привилегии. Да мне не морозницы. Калі ласка, якое можа быць пытанне, калі чалавек хоча быць грамадзянінам Беларусі? Якая розніца? Габрэй, ён немец, паляк, сірыец.
Ну, обычно национальные государства, они вот им, они всех приглашают к себе жить. Но вот если ты как бы вот наш, вот с нами одной нации, то мы как бы к тебе быстрее тебе дадим гражданство.
Ну, вот гляди, приклад Зеленский что зробил, так? Что он сказал, коли там все там заварухи почались, и все, он сказал, коли ласка, кто захочет быть громадянином Украины, хай будет громадянином Украины. І цалкам, прабачце, безвзглядна, ты якой нацыі ты маеш паходжанне. І гэта адразу адчыняе дзверы ў краіну. Гэта паказвае ўзровень культуры і ўзровень стаўлення да людзей. Безумоўна, гэта ўзнікаюць праблемы, але ўжо іншага кшталту. Там, перанаселенне, засілле, там, можа быць, іншай культуры ці што. Але такія пытанні яны будуць заўсёды, таму што заўсёды будзе... экстремально национально ориентованные некоторые люди, а будут так, скажем, интернационалисты. А в принципе, каб мы с вами пошли трохи далей, так часом у меня есть погляд на будование державы, ці того, что называется державы, при том, что я анархист. Мы часом размовляли, особливо он часы вот этой кандидатской кампании, когда мы ездили по краине, и мне просто хлопцы сказали, блин, а як так? Габрэй фактично на правых позициях стоит. У тым, что треба зрабіць, у тым лику, як выпрацаваць, як нам донести беларускую ідею.
Да, ось я просто, хто не ведаў, Александр Памідораў падчас выбарчай кампаніі 2020 года быў даверанай асобай кандыдата ў прэзідэнты Александра Рыгоравіча Таболіча.
Да.
На, вот, можа быць, заканчэнне гэтай вось тэмы, проста кароткае пытанне. Александр, чаму вы не з'ехалі ў Ізраіль?
Гэтае пытанне мне задаюць... Больш за 20 год. Ой, больш за 20 год.
Ну, можа, нарэшце вы знайшлі на яго адказ?
Я пакуль не буду пра гэта казаць шырока.
Мы на радіо ніхто не услышит.
Ну, разумееш, ёсць такое разуменне маё габрэйскае шчасце. І я так жартуючы кажу, што, ну, вось, калі я з'еду, тут вось усё і пачнецца. А я ў гэтым не буду прымаць удзел. Разумееш, я вось у гэтым годзе з'ехаў, паехаў у адпачынак 2 ці 3 жніўня. 9 жніўня тут усё пачалося.
Слушайте, а мне ещё хотел задать вопрос. А вот если посмотреть на Минск начала прошлого века, там перед Первой мировой войной, то здесь процентов 60 людей разговаривали на идише, еще процентов 35 разговаривали на польском языке, ну и 5% там белорусы.
Ну, фактично, одна из социалистичных партий была самой буйной, это бунт. Угу. Это была партия мегабрейского пролетариата.
Да, я, кстати, когда искал для себя там работы австромарксистов, то они до сих пор в Москве продаются в переводах активистов бунда. Они переводили австрийцев на русский язык, и сейчас в Москве это можно купить вот с литерами еще теми самыми, бундовский перевод. Так вот, я к чему? А у вас нет ощущения, что, вы знаете, вы как немец в Калининграде? Вот,
зараз?
Да, вот сейчас как бы немец какой-нибудь выходит, он один остался, как бы всех немцев из Восточной Пруссии выселили обратно туда, вот в Пруссию, ну, как бы под Берлин. Вот, а вы остались, и как бы понаехало вот это вот, ну, как бы вот эти люди. И они совсем другие, они не понимают этого города, они в этом городе никогда не жили, у них совсем другие привычки, другое представление о том, как себя вести в городе, другие пищевые привычки там. Вообще все другое, а вы ходите, как, знаете, такой осколок вот былого Минска. Вот вы знаете, что вот здесь была синагога, а вот здесь была там мечеть, а вот здесь вот была приличная польская газета, а здесь бунт издавался.
Ён нават ведае, як вот гэты завулачак, на якім стаіць редакция, называўся. Это раней был завулачак, а зараз гэта безназоўная.
То есть вот вы здесь сидите, да?
Я забылся зараз, але я памятаю, як он называется.
Вот, то есть вот вы сейчас сидите здесь, да, и тут как бы все понаехавшие. Вот Лукашук понаехал. Вот, я понаехал. Все понаехавшие. Вот. И все не из Минска. Минский, носитель минской культуры, но он какой-то вот из столетней давности.
А вам тут кепска?
Мне?
Угу.
Ну, как бы еще не бьют, так
поэтому. Ну, да коли добро, да что ж такого?
Просто извините, мне в одной еврейской семье тут говорили: Максим, посмотрите на эти лица. Все приличные лица. Отсюда уехали в Израиль еще в 70-х годах.
Ну и 80-е так само. Але нельга казаць, что гэта ўсё адны прыстойныя твары.
Я шучу.
Ну, зразумела. У вас тут такое сіянісцкае гнёздышка, я гляжу. Калі ўжо так жорстка. Ну, разумееш, я...
Сіянісцкае карэннае.
Карэннае, добра. Але тут такая рэч адбываецца, што вось я заўважыў адну дэталь, пра яе таксама кажу ўвесь час. Некалькі разоў вось людзі, якія тут жывуць, яны былі выразаны проста амаль дашчэнту. І не толькі ў выпадку з габрэямі падчас халакосту. То зусім недавно мы, калі можна так сказаць, ну, была жалобная дата знішчэння, канчаткова вырашэння габрэйскага пытання з мінскім гета. У кастрычніку это было, здаецца. І земля фактычна пустая. І, безумоўна, сюды прыехала шмат людзей з іншых зусім краёў. Яким гэта яны не ведалі ўжо гэта культура, і ўжо нікому ніхто не мог іх навучыць, памятаючы ноч расстраляных паэтаў, педагогаў. І ўсё гэта зусім іншая ўжо гісторыя. І здавалася б, як ты кажаш, панаехі. Але ёсць у гэтай зямлі, і гэта пытанне акурат яшчэ і да таго, чаму я пакуль не з'ехаў у Ізраіль. У гэтай зямлі ёсць адна цікавая рэч. Яна прарастае праз чалавека. Яна прарастае праз вось гэта, як ты кажаш, панаехаўшы. І незаўважна для сябе. Нас выкупаюць, напрыклад, у Расіі па нашай размове. Прытым нават, калі ты 100% размаўляеш у жыцці толькі па-расейску. Беларускай мовай ты не валодаеш. На вуха у тым жа Петербурзе ці ў Маскве адразу будзе зразумела, што ты з Беларусі. Ёсць невялічкія фанетычныя рэчы, якія проста адбываюцца так. Ці нават... вось колькі ты зараз жывеш тут? Больш за 2 гады, здаецца. Ну, потым заўважыш за сабой ўжо некаторыя адметнасці. Дык вось яна прарастае, і гэты чалавек пачынае потым займацца мовай, адкрывае для сябе тое, сёе, пятае, дзесятае. І усе. І ось і отримається, що дерево прожилося. Я таких людей знаю вельми шмат, які шануюць беларускую культуру, працуюць для беларускай культуры. І гэта ізноў жа вяртае нас і да пращура Вольскага, і да Плаўніка, і ну, да ўсіх прадстаўнікоў культуры, якія розны, з розных краёў сюды аднойчы прыехалі і працавалі, і іх творчасць дагэтуль працуе на культуру, на самасвядомасць людскую і на тое, чым вы займаецеся ў гэтай студыі.
Александр, з самага пачатку нашай размовы вы прыгадалі тыя падзеі, якія адбываюцца ад пачатку жніўня ў Беларусі і больш нават з беларусамі. Вось гэта яднанне. Але ці не падаецца вам, што да, беларусы вот яднаюцца, да, вось гэтая нейкая такая, як это кажуць, гарызантальныя сувязі налажваюцца, суседзі з суседзямі нарэшце знаёмяцца. І да, яны выходзяць, але ўсё, што я зараз хочуць, гэта справядлівасці, гэта праўды, гэта павагі да сябе, але ў гэтым, от, ва ўсім, ва ўсіх гэтых працэсах, нічога такога, от, прынцыпе, нацыянальнага та, асабліва і няма ў сэнсе нацыянальнага будаўніцтва.
Чаму?
Яны выходзяць са сцягам бел-чырвона-белым, але для іх гэта сцяг пратэста. Яны слухаюць, адкрылі для сябе нарэшце беларускіх музыкаў, там Памідорова, Вольскага, Варашкевіча,
не
але
то,
таму, што, да, і пісьменнікаў, і мысляроў беларускіх, і слухаюць іх на лекцыях, але толькі ў знак пратэста, што, ах, вот уладзе гэта не падабаецца, а зато вот мы зараз вот іх паслухаем. То есть вот гэта нейкай ідэі нацыянальнай ва ўсім гэтым нема. Да, ёсць прага да справядлівасці, да годнасці, але не больш за тое.
Ну, чаму? Ты фактычна працытаваў, а хто там ідзе? Хочацца вось праўды, справядлівасці, людзьмі звацца хочацца. І вось гэта галоўнае, што людзям хочацца праўды, справядлівасці і звацца людзьмі. І сімволіка, пра якую ты кажаш, гэта таксама частка нацыянальнай ідэі. Прычым гэтая сімволіка, яна значна старэйшая за нават БССРаўскі сцяг 51-го ці 52-го году. І тут, ну, канешне, ёсць, і гэта зразумела, што частка будзе проста пратэстна, таму што ўлада, ўладзе гэта не падабаецца. Але сутнасць у тым, што галоўную памылку зрабіла акурат улада. Яна пафарбавала, улада пафарбавала людзей у бел-чырвона-белы. Калі летам людзі выйшлі, а іх сустрэлі гумавымі кулькамі, гранатамі, збіццём, і калі людзі, лета, белыя кашулі і кроў на гэтых белых кашулях, все, што з'яўляецца нацыянальным сімвалам. Да жалю дайшло да крыві. Спадзяваліся, што да крыві не дойдзе. І вось яно, не тое, што апраўданне, гэта новы знак. І таму людзі ўжо выходзяць з гэтым сцяга. Не толькі таму, што яны. Гэта нейкая пратэсная сімволіка. Гэта ўжо сімвал уласнай пралітой крыві, тых катаванняў, якія людзі перанеслі самі на сабе. Больш за 30 тысяч затрыманых і людзей, якія сядзяць зараз па турмам. Музыкі, артысты, паэты і мастакі. Іх катуюць, іх забіваюць. Тых людзей, якія ствараюць тое, пра што мы тут кажам. Культуру і падмурак нацыянальнай ідэі. Разумееш? Калі нават, ну, мне страшна было сабе ўявіць Лёню Паўлёнка у турме, Андруся Танкенданга. Я не магу гэтых людзей там явіць. Я не магу явіць у турме Ілю Чарапко-Самахвалава, Тіма Рейзіса. Як я не магу уявіць і Калеснікова. Фактычна Калеснікова першы арыштаваны музыкант з гэтай плеяды. А потым ужо панеслася.
От Памідорова, Леслі Найса альбо Паўла Аракеляна, ён можа, і Ангуса тым больш можа уявіць.
Ну, не магу так само уявіць, але, ну, разумееш, ай. Варашкевіча не магу уявіць у турме. Артыстаў ніколі не краналі. А калі ўжо так, значыцца, мы такія небяспечныя людзі. Ну, бойцеся.
Добра. Ідзе працэс у тым ліку і нацыянальнага адраджэння, будаўніцтва, фармавання, дафармавання нацыі, выпрацоўка нацыянальнай ідэі. Добра. Скажы мне, а от калі паглядзець у гісторыю, паўстанне Каліноўскага, тыя ж самыя мэты, аблом, не атрымалася, БНР, не атрымалася, Савецкі час, савецкая Беларусь, 30-е гады, вось паэты, літаратары, настаўнікі тоже ж марылі пабудаваць Беларусь. Ночу расстраляных паэтаў скончылася. 80-е гады, 90-е гады. І ўсё нешта вот не атрымлівалася.
Рэпрэсіўны махавік, які тут пабудаваны яшчэ з таго ж 19-го ці з канца 18-го стагоддзя. І фактычна, калі мы кажам пра рэпрэсіўную машыну, дык пенітэнцыярная сістэма нашая ніколькі не змянілася, кажу на ўласным досведзе. Ну і увесь час быў менавіта ціск на прадстаўнікоў культуры, каб яны не мелі магчымасці гаварыць і пісаць на мове.
Гэта зразумела, а вот ціск на мову. Нам так наканавана беларусам пастаянна вот спрабаваць узняцца і падаць.
Караткевічаўскую казку припоминаешь.
Да, я до того, что зараз вот есть некие спадёвы, не будем казать про гаранты, что гэтым разом атрымаецца.
Безумоўно. Безумоўно, бо першае, што ўваходзіць зараз шырока, гэта мова. Гэта тое, за што цябе збіваюць і забіваюць. Гэта мова. Гэта твоё вызначэнне. Гэта тое, чым ты адрозніваешся. І тут ужо няма розніцы, вяртаючыся. Габрэй, немец, паляк, татарын ці араб, калі я карыстаюся і размаўляю беларускую мову. Тут можна анекдоты вселякія прыгадываць, там все і тое, ну, але сітуацыя мяняецца. Як я казав на початку, мяняецца досыць хутка. І зараз ёсць спадзёў убачыць, што у нас все зменіцца і все будзе як трэба, але працэс ніколі не бывае так. Раз і все з'явілася. Магічнай палачкі у нас, на жаль, няма.
Нам ад самага пачатку вот былі людзі пачатку праграмы нашай, якія казалі, што вы займаецеся нейкім глупствам, што вы тут сядзіце ў студыі, балтаеце языком, нейкую нацыянальную ідэю шукаеце, гэта ўвогуле нейкая старасветчына, старадаўніна, не трэба гэтым займацца. Потым былі людзі, якія казалі, што без вас сфармулююць, зараз нам кажуць, не ў студыі вашай ідэя шукаецца і фармулюецца, яна фармулюецца вось зараз на вуліцах.
Ну, у тым ліку. Але і у студыі, калі мы размаўляем над гэтым пытаннем, яна выпрацоўваецца і ў студыі. Калі мы запісваем ці ствараем нейкую песню, яна выпрацоўваецца ў той студыі, дзе мы працуем з тымі людзьмі, з якімі мы маем кантакты. Таму, ну, разумееш, калі будзем прыгадваць розныя там краіны, фактычна, што такое пытанне не ўздымаецца, напрыклад, у Злучаных Штатах, так? Но там была грамадзянская вайна. Спярша там была вайна за незалежнасць ад Англіі, а потым была грамадзянская вайна. То бок людзі прайшлі гэты крывавы шлях. Калі мы ўзгадаем Англію, няма, можа падацца, што няма гэтага пытання. Але Англія прайшла шлях вызвалення таксама праз кроў, разборкі, але давайте ўзгадаем вялікую хартыю вольнасцю. Вось гэта ёсць камень асноўны, і на гэтым палягае самавызначэнне, як кажуць, індывіда. Я, вось гэта маленькае я, і павага да гэтага маленькага я, да чалавека, да грамадзяніна. І таму няма, потому ёсць такі стары анекдот, польскі. Я вельмі люблю гэтыя анекдоты. Дзіўнае пытанне, напрыклад. Англія, значыцца Англія. Габрэі ёсць, антысемітызму няма. Расія, нармальна, габрэі ёсць і антысемітызм ёсць. Ну так.
Наоборот, яўрэяў нет, антысемітызм.
Гэта ў выніку Польшы. Польша, габрэяў няма, антысемітызм ёсць. Вось такі стары анекдот быў. Ну, гэта я нікому нічога не хачу, это просто стары польскі кавал. Адразу пасля праўлення Гамулкі ён узнік. Вось Англія, усе англічане, США, усе амерыканцы. Гэта калі мы кажам, вось нацыянальнае выхаванне. Безумоўна, трэба ведаць свае карані. Але трэба ведаць тую краіну, в якой ты жывеш, і ну, у якой ты працуеш, нешта ствараеш на дабрабыт гэтай краіны. Бо, здаецца, у Салаўёва, ну, это расійскі філосаф, у яго было вызначэнне, яно, канешне, цьмяна трошечкі размытае, як і сама тэма, бо вызначыцца адназначна немагчыма. Напрыклад, там некаторыя філосафы, конечно, спрабуюць выкрысталізаваць гэту самую нацыянальную ідэю, але гэта ўжо пахне трошачкі там зусім ультраправымі рэчамі. Вось Салавёва была, здаецца, такая фраза, я зараз яе не прыгадаю дакладна, але здаецца нешта, што нацыянальная ідэя гэта не тое, што пра сабе нацыя думае, а тое, як нацыя будзе ўспрымацца з пункту гледжання Господа праз векі. Мне неяк так здаецца.
Да.
Мне падабаецца вось гэтая фармулёўка, і ў прынцыпе у нас зараз у нашых людзей ёсць усе шансы вось вызначыцца і не трапіць у пастку ідэалогіі, таму што для кагосьці нацыянальная ідэя і ідэалогія гэта роўна, а гэта зусім не адно і тое ж.
Я немного сумірую. Ваше представление о правильной Беларуси, государство Беларусь, это, в общем, прозрачные правила игры, хороший суд, хорошие налоги, ну, в смысле, парламент. А вот все, что касается твоей этнической и религиозной вот, составляющей, там ты еврей, татарин, это твое личное дело. Ты, главное, уважай правила, которые у нас тут есть. А вот какой драник ты там ешь или какую-нибудь там халу там ешь на завтрак, это твое личное дело, не выноси ты за пределы своей общины.
А, ну, чому? Коли это некая цікавая речь, чому не поделиться? Ну, в принципе, какая разница, ты ешь драник, ты ешь латкис. Угу. Это, в принципе, одно и то же, Данин. Разумеешь? А коли будет дейничать... Конституция як основный закон, коли будет повага до закону, повага до символики, коли будет працавать система правоохоўная, податковая, некие социальные умовы, все будет выконываться, дык тады увогуле никаких пытанняў не возникнет, бо система мусит працавать. А наша система зараз дойшла до абсолютного...
Хорошая национальная идея, система должна работать.
Система мусит працавать.
Ну, не подказывай, Калина. Бо это апошнее пытанне мое до Помидорова. Все ж таки, национальная идея от Александра Помидорова.
Ой.
Можно закончить на
это. Самовызначение и отказность кожнага перед своим таким же... И отказность за то, что ты робишь, отказность перед краиной. И коли вось гэта будешь, ты будешь вызначаться у этой отказности за свое слово, за свое деяние сам перед собой, и там я перед тобой, то, значит, и перед краиной. Вось тады, коли система не працуе, как бы тебе была махчимость спокойно выйти и альбо сказать, так, вось тут треба подлатать, але ты мусишь ведать, что ты маешь на гэта право. И тебе никто... не абзаве, як гэта пачыналася з 88-го, і як дагэтуль кучка экстрэмістаў каких-то, шосты мікрафон, понимаете, ад з дзементеевскіх часоў это все так і лезе. Мы гэтага мусім пазбавіцца, і мы гэта пазбавімся.
Дзякуй вялікім. Ну вось такая нацыянальная ідэя ад Александра Памідорова. Дзякуй за размову. Невялікі прэзент ад праграмы Ідэя X, Еўрарадыё і крамы Сымбаль Бай.
Дзякуй.
Александр Помидоров, Максим Горунов, Дмитрий Лукашук. Слухайте и глядите нас. Не забывайте про отказность.
Идея X на Еврорадио.